Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Physically Based Rendering, ika-apat na edisyon. Nina Matfar, Wenzel Jacob at Greg Humphries ay isang malalim na aklat sa computer graphics at paggawa ng makatotohanang larawan gamit ang simulation ng liwanag. Hindi ito simpleng gabay sa paggamit ng isang 3D software. Isa itong technical na sanggunian na nagpapaliwanag kung bakit gumagana ang mga renderer at kung paano bubuuin ang mga ito mula sa mga pundasyong matematika hanggang sa aktual na programa. Sentro ng libro ang Physically Based Rendering o PBR, kung saan sinusubukang tularan ang tunay na asal ng liwanag habang ito ay naglalakbay, tumatama sa mga bagay, nasasalamin, tumatagos o kumakalat sa mga materyal. Pinagsasama nito ang paliwanag at masusing C++ source code sa paraang tinatawag na literate programming. Dahil dito, mababasa ang renderer bilang parehong sistemang pang-inhinyeriya at konkretong implementasyon. Ang ika-apat na edisyon ay kaugnay ng modernong bersyon ng PBRT renderer at nananatiling mahalagang batayan para sa pag-aaral ng ray tracing, path tracing, materials, cameras, sampling at light transport. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang rendering equation bilang sentrong modelo ng paglalakbay ng liwanag. Ipinaliliwanag ng libro na ang makatotohan ng rendering ay hindi lamang paglalagay ng kulay, texture at anino sa isang 3D object. Ang pangunahing problema ay light transport o ang pagtutuos kung gaano karaming liwanag ang dumarating sa isang punto at papunta sa kamera pagkatapos ng maraming posibleng banggaan sa kapaligiran. Dito mahalaga ang rendering equation. Iniugnay nito ang liwanag na direktang inilalabas ng isang surface sa liwanag na natatanggap nito mula sa iba pang direksyon kasama ang paraan ng pagkalat o pagtalbog nito. Mahirap itong lutasin ng eksakto dahil napakaraming posibleng landas ng liwanag, lalo na sa eksenang may salamin, transparent na bagay, malalambot na anino, anti-arc illumination. Kaya itinuturo ng aklat kung paano gawing praktikal ang pisikal na modelong ito sa pamamagitan ng mga pagtatantiya. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil nagiging pare-pareho ang pagtrato sa ilaw at materyal. Sa alip na magkahiwalay na trick para sa bawat visual effect, nagmumula ang mga epekto sa iisang modelo ng enerhiya at interaksyon ng liwanag. Ito ang dahilan kung bakit kapaki-pakinabang ang PBR sa offline rendering para sa pelikula, product visualization, arkitektura, at iba pang gawaing nangangailangan ng kapani-paniwalang liwanag. Ikalawa, mga material at BSDF para sa pisikal na asal ng ibabaw. Malaking bahagi ng physically based rendering ang paglalarawan ng material sa pamamagitan ng BSDF o bidirectional scattering distribution function. Ito ang modelong nagsasabi kung paano tumutugon ang isang ibabaw sa liwanag mula sa isang direksyon at kung paano nito ipinapadala ang liwanag sa ibang direksyon. Sa praktika, dito nakasalalay kung ang isang bagay ay mukhang mate na kahoy, magaspang na metal, makintab na pintura, salamin, o translucent na wax. Hindi sapat na sabihing may kulay ang isang bagay, kailangang isaalang-alang ang reflectance, transmission, roughness, microgeometry, at pag-iingat sa enerhiya upang hindi magmukhang mali o sobrang liwanag ang resulta. Tinatalakay ng libro ang mga microfacet model kung saan iniisip ang makinis na surface bilang napakaraming maliliit na facet na iba-iba ang oryentasyon. Naipapaliwanag nito kung bakit lumalabo ang reflection sa magaspang na metal o varnish. Saklaw rin ang subsurface scattering na mahalaga kapag ang liwanag ay pumapasok at kumakalat sa loob ng material gaya ng balat, gatas, marmol o wax. Ang lakas ng paliwanag ay hindi lamang ang listahan ng mga shader. Ipinapakita nito ang ugnayan ng pisikal na pagpapalagay, matematikal na formula, sampling at code. Kaya mas madaling makita ang limitasyon at wastong gamit ng bawat modelo. Ikatlo, Monte Carlo, sampling at multiple importance sampling laban sa ingay. Dahil hindi kayang suriin ng computer ang lahat ng posibleng landas ng liwanag. Gumagamit ang renderer ng Monte Carlo integration. Sa halip na kalkulahin ang buong integral ng direkta, kumukuha ito ng maraming maingat na piniling sample at tinatantiya ang tamang resulta mula sa mga iyon. Ang kapalit nito ay noise, ang butil-butil na pagkakaiba sa imahe na karaniwang nakikita sa maagang yugto ng path tracing. Hindi itinuturing ng libro na simpleng dagdagan lang ang samples ang solusyon. Sinusuri nito kung bakit may ilang sample strategy na mas epektibo kaysa iba, depende sa ilaw, geometry at material. Halimbawa, Ang pag-sample sa direksyon ng ilaw ay kapaki-pakinabang para sa maliliit o maliwanag na light source. Samantalang ang pag-sample batay sa refleksyon ng material ay mas mainam sa ibang sitwasyon. Pinagsasama ng multiple important sampling ang mga paraang ito upang mabawasan ang variance ng hindi sistematikong binabaluktot ang resulta. Tinatalakay rin ang low discrepancy sampling at iba pang teknik para mas pantay ang pagkalat ng samples. Mahalaga ito sa tunay na production work dahil ang rendering time ay may gastos. Ang mahusay na sampling ay maaaring magbigay ng mas malinis na imahe sa parehong oras ng pag-compute o katulad na kalidad sa mas kaunting resources. Kaya ang sampling ay hindi dagdag na detalye, kundi pangunahing bahagi ng disenyo ng renderer. Ika-apat, path tracing at iba pang paraan ng pagsunod sa mga landas ng liwanag. Inilalahad ng aklat ang path tracing bilang pangunahing paraan upang tantiyahin ang light transport. Mula sa kamera, nagpapadala ang algorithm ng ray sa eksena, sinusundan ang mga banggaan nito sa mga surface at kumukuha ng kontribusyon mula sa mga ilaw at material. Sa ganitong balangkas, natural na lumalabas ang reflection, refraction, depth of field, indirect lighting at maraming uri ng global illumination. Ngunit may mga sitwasyong hindi mabilis malutas ng karaniwang path tracing, lalo na kapag ang mahalagang landas ay mahirap matagpuan. Gaya ng liwanag na dumadaan sa salamin bago tumama sa diffuse surface, dahil dito, pinag-uusapan din ng libro ang mas malalawak na pamamaraan ng light transport, kabilang ang bidirectional path tracing, photon mapping at metropolis light transport. Ang mahalagang aral ay hindi basta pumili ng pinakamagarbong algorithm. Dapat unawain ang uri ng transport na dominante sa eksena, ang pinagmumulan ng variance at ang memory at oras na kailangan ng pamamaraan. Ang bidirectional approach ay maaring makahanap ng ilang mahihirap na landas sa pamamagitan ng pagbuo ng mga subpath mula sa kamera at sa ilaw. Ang photon-based methods naman ay may sariling papel sa ilang komplikadong epekto. Sa paghahambing ng mga ito, ipinapakita ng libro na ang rendering algorithm ay serye ng may prinsipyong trade-off, hindi koleksyon ng hiwalay na recipe. Panghuli, literate programming at PBRT bilang kumpletong disenyo ng renderer. Ang natatanging paraan ng libro ay literate programming. Sa alip na ilagay ang teorya sa isang bahagi at ang code sa ibang repositoryo, magkadikit ang paliwanag at ang mga bahagi ng implementasyon. Ang mambabasa ay hindi lamang sinasabihang may camera, shapes, acceleration structures, textures, lights at integrators ang isang renderer. Nakikita rin niya kung paano nagkakaugnay ang mga abstraction na ito sa isang aktual na sistema. Mahalaga ito dahil ang rendering ay hindi natatapos sa pag-alam ng rendering equation. Kailangan ding hawakan ang right intersection, coordinate transformations, numerical precision, spectral quantities, memory, file input, at pagbuo ng eksena. Ang maliliit na error sa floating point arithmetic halimbawa ay maaaring magdulot ng maling self-intersection o artifacts sa ray tracing. Ipinapakita ng PBRT implementation kung paano magdisenyo ng mga bahagi na nasusubok, napapalitan at hindi agad sumisira sa buong renderer kapag pinalawak. Ang ika-apat na edisyon ay hindi dapat ituring na kudigo na basta kukopyahin. Mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang case study ng software architecture na nakatali sa malinaw na pisikal at matematikal na layunin. Para sa developer, ang halaga nito ay ang pagkatutong mag-ugnay ng algorithmic correctness at matibay na engineering, dalawang bagay na madalas magkahiwalay sa mas maikling graphics tutorial. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang physically based rendering, ika-apat na edisyon. Para sa mga mag-aaral ng computer graphics na may matibay na pundasyon sa programming at matematika, mga graphics engineer, technical artist na gustong maintindihan ang nasa likod ng render, at mga researcher na nangangailangan ng maaasahang reference. Magagamit din ito ng mga developer ng rendering tools, visual effects, architectural visualization, at ray tracing systems. Bagaman mas kapaki-pakinabang ito kung handang magsuri ng C++ at mga formula. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa ganap na baguhan sa 3D. Ang dami ng konsepto, mula probability hanggang geometry at optics, ay nangangailangan ng mabagal at aktibong pagbasa. Kapalit nito, nagbibigay ang libro ng mas malalim na pag-unawa kaysa sa mga aklat na nakatuon lamang sa paggamit ng engine o paggawa ng mabilis na visual effect. Namumukod ito sa kaparehong aklat dahil sabay nitong tinatalakay ang teorya, mga numerical na hamon, mga trade-off sa algorithm, at isang kompletong renderer na may kaugnay na source code. Ang mga konsepto ay hindi nananatiling hiwa-hiwalay na leksyon. Nakikita kung paano ang BSDF, sampling, camera, geometry at integrator ay magkakasamang bumubuo ng isang imahe. ang ganitong pagsasanib ng paliwanag at implementasyon ang dahilan kung bakit mahalaga ito bilang pangmatagalang sanggunian para sa seryosong mambabasa. Ang praktikal na pakinabang ay hindi lamang makabuo ng render, kundi makapag-diagnose ng noise, bias, artifacts at maling material behavior ng may malinaw na batayan. Sa intelektual na antas, hinuhubog nito ang disiplina sa pagtingin sa realism bilang problema ng pisika, probability at software design. Kung gusto mong sumuporta Matt Farr, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.